Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Dnes jsou mými tématy data a umělá inteligence. Mými hosty jsou totiž Jiří Gacerovský, který v komerční bance má na starosti Data Center of Expertise a jeho rozvoj, a Jan Krejčík, který je momentálně na pozici Information Architect, ale za svých 13 let v komerční bance zažil vlastně celé budování této oblasti. Jak už asi tušíte, dneska to bude hodně o datech, o tom, jak s nimi v komerční bance pracují, co vlastně můžou, co nemůžou, jak se ta oblast dat vyvíjí a co ji čeká v blízké budoucnosti. Dotkneme se samozřejmě i té umělé inteligence, zmíníme, co to vlastně je, kde se reálně v komerční bance používá, a dostaneme se samozřejmě i ke klasickému problému, jestli umělá inteligence převezme práci a životy nás všech. Myslím, že tohle rozhovoru se nemusíte bát, pokud v datech nejste zběhlí. Určitě se dozvíte pár nových zajímavých informací a jsem si jistý, že většinu věcí pochopíte. Ale i pokud jste dataři, tak v tomhle díle naleznete spoustu zajímavých informací. Pojďme na to. Tak panové, díky moc, že jste přijeli. Tady máme další pozvání do podcastu Digitální banka budoucnosti. Vítejte, ahoj.
Ahoj.
To dnešní téma bude hodně se točit kolem dat, umělé inteligence, možná toho, co to vlastně je a jak tady ty termíny používáte ve své práci. Jirko, jak ty ses vlastně dostal do komerční banky, protože ta tvoje pracovní historie je poměrně zajímavá.
No, my jsme nějakou dobu žili v zahraničí s rodinou a nakonec jsme se rozhodli, že teda děti budeme chtít vychovávat v Čechách, tak jsme se vrátili a já jsem měl to štěstí, že jsem mohl potkat Marguse Simpsona, který má velmi zajímavou a myslím, že dobrou vizi, co se týká digitalizace právě komerční banky, a ta jeho nabídka mě tak zaujala, že jsem si řekl, že tady u toho chci bejt, a jsem tady u toho už skoro 6 měsíců a furt to vypadá hodně zajímavě.
Honzo, ty seš v komerční bance o poznání díl už.
Ty si tam asi... Ani.
Je to už v takový té hranici, že už se to radši neříká.
Přesně.
Já si myslím, že může být zajímavý i vlastně ta vaše perspektiva, kdy Jirka je tam přesně 6 měsíců, ty už seš tam o mnoho déle. Jak se to vnímání dat nebo práce s datama z tvýho pohledu změnilo v komerční bance? Nebo možná vyvinulo za ty poslední roky?
To já bych řekl, že vlastně moc ne. Ono, když jsem nastoupil já, tak ten datový sklad, který už tam vlastně tou dobou byl, tak byl na poměrně dobrý úrovni. Vlastně jako jeden z nejlepších v republice, se tenkrát říkalo. V této historii vlastně celou dobu pokračujeme s tím, že se nám jako nabalujou rychlejší, modernější technologie, kterým se možná ještě tady dostaneme. A je tam možná větší tlak na biznis, nebo ze strany biznisu, aby si mohli víc dělat věcí, než jsme jim původně dovolili.
Uh-huh. Já bych to jenom doplnil, že jak říká Honza, v té komerční banci ten datový sklad, když jsem přišel jako zvenčí z jiného prostředí, je opravdu postavený procesně a vlastně z pohledu, když bych tak řekl, že bych měl doporučit někomu po vysoké škole, jak se má dělat prostě data, jak se má v data lakeu, k datovým skladům, tak v té komerční bance je plno věcí udělaný by the book, tak jak bych si představoval, že by to mělo fungovat.
Jak to funguje třeba v jiných firmách, že ty máš to srovnání, jo? Je to takový, že se to každý dělá trošku po svém, nebo jsou jako ty příručky, ty best practices a každý se k tomu nějakým jako více či méně dobrým způsobem snaží přiblížit?
Jak říkáš, je to tak, že jako těch myšlenek není moc nových. Co dělá ten rozdíl je ta exekuce, to, jak se to opravdu postaví, jak ty lidi to potřebují používat. Takže z tohohle pohledu to není zase jako žádná raketová věda, ty komponenty toho logického datového skladu nebo prostě toho data lakeu a věcí máme podobný jako všechny firmy. Co je asi v té bance hodně zajímavější, je, že máme typicky úplně digitální produkt, plně digitální produkt. Na rozdíl od plno firm, který vždycky s tím fyzickým světem jsou daleko, daleko víc propojení.
Mm-hmm. Já bych ještě doplnil možná, že vlastně ty základní způsoby, jak dělat warehouse, jsou dva. Jeden je ten rychlej, levnej, ale z dlouhodobého hlediska ne úplně dobře udržitelný. A my jsme zvolili ten druhý, který je těžší, dražší ze začátku, ale má tu budoucnost. Dá se prostě dlouhodobě udržet.
Teď mě trošku napadá, jestli můžeš jít trošku do hloubky, v čem se ty dva přístupy liší?
Ten základní rozdíl je ten, že v našem přístupu, takzvaná inmonovská koncepce, máš jedno jádro, do kterého jdou všechny data, snažíš se všechny zaintegrovat, a všechny business oddělení koukají do něj, nebo ty všechny řešení, co jsou nad warehousem postavené, jsou nad tímhletím jedním jádrem, takže všichni koukají na stejný data, na stejný základ dat, a máme kompatibilní reporty do regulátora, pro naši matku ve Francii, pro risk, pro finance.
Mhm. Zatímco jinde se prostě teď těch jede třeba víc a pak si to spolu úplně nehraje.
Přesně, v tom druhém konceptu si každý vybuduje svůj vlastní píseček, který jako vybuduje rychle, ale pak se za rok diví, jak to, že mají prostě řádově jiný čísla.
Jo, jo, rozumím.
Ale zase z mýho pohledu jako záleží vždycky na tom typu firmy, v jaký růstový fázi, v jakém je oboru. Jo, u nás v rámci toho bankovnictví a všech regulací, tak samozřejmě plno věcí musíme dělat, protože jsme k tomu zavázaný další legislativou.
Uh-huh. Jirko, jaký máš pocity, že přicházejí trendy do třetí oblasti, ať už datové analytiky nebo obecně jako nakládání s datama? Je to tak, že protože mně přijde, že to je přístupnější a přístupnější, že zatímco dřív si potřeboval fakt tu znalost programování nebo nějakých složitých technologií, tak dneska se to vlastně zpřístupňuje, aby i lidi s nějakýma jako základníma znalostma si dokázali něco vytáhnout a s těma datama pracovat.
Přesně tak, je to jak říkáš. Ta data demokratizace, to je takový ten jako proto buzzword, je ten trend dneska v plno firmách, že chtějí, aby nebyl to úzký hrdlo jenom těch odborníků, kterých není moc a vždycky je stovky požadavků vytížejí na 1000% a vždycky budou. Tak, aby co nejvíc lidí si mohlo ty svoje data, ty základní fakta, které potřebují ke své práci zjistit sami a případně potom je dokázali si i zvizualizovat, ale aby nad nima přemýšleli. Jo, takže tam myslím, že postupujeme stále dál, teďka myslím v tom oboru datovým, že tady ten trend je jasný. Co je důležitý, jak ty lidi mají vztah k těm číslům, jo? K těm datům samotným, protože ten nástroj nebo ta znalost, co najít, je jedna, ale potom opravdu mít to kritické myšlení a přemýšlet, s čemu mi to je a jak to využiju, to je něco, co ta samotná datová platforma nebo samotný ty nástroje samozřejmě tomu člověku nedají.
To mi trošku zní, že to je jako vlastně velký přerod nejen pro vás jako lidi, kterým se těm datům věnujete, ale jen na úrovni nějaký interní komunikace a vzdělávání a takhle naučit ty lidi, co vlastně je možný a jak si to udělat sami.
Jde o nějakou představivost minimálně. Ta základní bod je si umět představit, co všechno s tím můžu dělat.
Jo, aby si věděl, že pokud tě zajímají tady ty čísla nebo tady ten možná aspekt, že se to tam nějak dá najít.
Přesně tak.
Aha. Já si možná řeknu svůj pohled historický. My vlastně už od začátku jsme do toho datového skladu pouštili lidi, což jako někde v některých firmách prostě jako bylo nemyslitelné. A oni se mohli připojit do databáze, mohli si tam selektovat data, jaký chtěli, ale prostě museli využít ten SQL jazyk. Ten není některá těžký, ale jako už je to nějaká bariéra. Každopádně naše výhoda už od začátku byla, že jsme trvali na tom, že ty data jsou a budou popsaný. Takže člověk, jako, když chce se koukat jen do toho jádra, tak nepotřebuje pátrat, kde má nějaký data. Prostě už je má naservírovaný v té podobě, ve který mají být a popsaný. On jenom jako si vytáhne ty konkrétní atributy, které potřebuje. Mm-hmm. Teď akorát přichází teda ta doba, kdy pouštíme ty lidi jinýma způsobama na ty data a nějakýma klikacíma nástrojema, vizualizačníma a podobně.
Pojďme se možná dostat k tomu druhému velkému buzzwordu dneška, a to je ta umělá inteligence. Co to vlastně pro vás znamená, nebo možná řekněme to jinak, v čem je podle vás to největší nepochopení toho termínu mezi nějakou běžnou laickou populací?
Tak člověk se asi lekne, si říkne, tyjo, to bude ten robot, který mi přijde zabít, že jo?
Jasně.
Ve skutečnosti je to vlastně jenom počítač, kterýho se snažíme ne naučit, co má dělat, ale snažíme se mu postrčit nějaký data, ze kterých on je schopný pochopit nějaký konsekvence a zjistit, co s nima vlastně má dělat. Takže to je jenom nějaká statistika, která mu řekne z několika vstupních atributů. Tady mám statisticky, že vypadne takovýhle vzorek. Příště, až ti pošlu znovu ty vstupní data, řekni mi, co z nich pravděpodobně vypadne. Mhm. To je vlastně všechno. Velmi laicky.
Přesně tak, jak říká Honza, no. Jako pro nás, asi pro nás dva je to hodně kolem toho strojového učení, o tom statistickém zpracování těch ohromných historických dat, kde se jedná vždycky o nějakou velkou pravděpodobnost, takže jako ta umělá inteligence není, že nám řekne něco světoborného, pokud někdo v tom biznesu už tam pracuje 20 let, tak asi předpokládá, jak se ty věci pohnou dopředu, ale s nějakou velkou pravděpodobností mu to potvrdí, že tahle ta hypotéza nebo tady ten záměr má takovouhle třeba šanci na úspěch. Jo. Ale samozřejmě jsou v té společnosti takový předěly, který ta umělá inteligence nemůže jakoby předvídat. Jo. Teďka jednoho toho velkého předělu jsme všichni jako svědky, ten COVID, jakým způsobem vlastně změnil to chování lidí a že na nějakých historických datech, které jsou třeba 5 let starý, nemá smysl tady strojově učit nějaký paterny, nějaký vzory. Jo. Ale takovýhle události jsou jako v životě i častější. Já jsem byl třeba v minulý práci svědkem, že ze dne na den jsme prostě předělávali Krym z Ukrajiny do Ruska, jo, v počítačových systémech. Jo. To je taky věc, na které jako strojovým učením, nějakým algoritmem, jen tak člověk nepřijde, ale stane se a pak je potřeba řešit.
Takže umělá inteligence je vlastně v uvozovkách jenom jako nějaký pokročilý matematický metody. Svým způsobem. Nebo ne, zvláštní, že přesně jak říkal Honza, jo, ono to budí spoustu vášní, že jo, a teď lidi si pod tím představí ty zabíjecí roboty a to, jak teda až ta umělá inteligence bude chytřejší než my, tak proč by si nás tady nechávala na té zemi a tak dále, ale takhle daleko vy to asi neřešíte v komerční válce.
Tak nejblíž jsme možná jako v oblasti, kdy ten počítač se váma už dokáže mluvit. Aha. Buď teda zvukem, nebo aspoň textem.
To už funguje?
Ne, to ještě nefunguje, nicméně tady teďka jsme minulý rok hodně připravovali v téhle oblasti, ať už se týká technologií nebo jako procesní, jakým způsobem právě voiceboty a chatboty bychom chtěli v bance řešit. Ale je to pravda, že ta umělá inteligence, to AI, bude potom v budoucnu blízký, nebo už teďka je, podle toho, jak kdo využívá ty technologie, tím pomocníkem, ať už se to týká těch různých asistentů, jo, ať už je to Alexa, Siri, nebo Google Assistant, jakým způsobem si může organizovat schůzky, jakým způsobem i dneska jako i ty navigace různý, které předpovídají, kudy má člověk jet, tak to svým způsobem stále pracuje s podobnýma metodama. Není to třeba vždycky nějakou formou neuronové sítě, ale vlastně tohle to už je součást těch procesů, které dneska nám pomáhají v každodenně.
Já bych se vás možná zeptal, protože ta komerční banka bude mít takovou velmi specifickou pozici, že vy těch dat vlastně musíte mít hrozný množství, ale zároveň je tam jako velmi silný tlak, že jo, na bezpečnost a nejen ze strany klientů, ale i regulátorů, aby se s těma datama vlastně něco nestalo. Jak to ovlivňuje možná vaší práci? Je to snadnější, že těch dat máte hodně a můžete se na nich víc hrát, nebo je tam naopak jako vidět to omezení, že můžeme si hrát, ale jenom do nějaký určitý fáze?
Musíme být určitě jako opatrný svým způsobem, nejenom technicky té bezpečnosti, aby jsme zabezpečili ty data proti nepovoleným přístupům, aby opravdu jenom ten, kdo má nějaký jasný důvod, nějaký data fagregovaný nebo i v detailní podobě viděl, což je přesně v bance, regulace GDPR a podobně. Tohle to musíme splňovat, protože to je podmínkou, ale pro mě je i důležitý budovat v té bance takové to morální a etické hledisko. Jo? Protože plno těch věcí je možných, když pak půjdeme do konkrétních případů, ale jestli to je to, co očekává ten náš zákazník, s těma datama budeme dělat. Jo, já zase na druhou stranu říkám, že banka má sice hrozně moc dat a lidi se samozřejmě trošku bojí, aby banka s těma datama nenakládala způsobem, který není relevantní nebo je nějakým způsobem rizikovej. Ale ty samý lidi potom tráví třeba 6 hodin denně na Facebooku a píšou na sociální sítě, na Instagramu je plno daleko víc informací, které ta banka o nich vlastně ani neví. A přitom v tom reálném životě na to můžou být daleko větší dopad.
Já jsem vlastně chtěl říct, že vlastně těch dat ani z tady toho pohledu moc nemáme, jo? Že přesně ty sociální sítě, vyhledávače, ty o vás vědějí úplně všechno, vědějí každý pohyb myši pomalu. Jako. My vlastně jako ani nechcem takovýhle data ani jako nemáme.
Jasně. Zas na druhou stranu máte ty data o těch penězích, jo? Což je taková ta
citlivý,
oblast.
Citlivý téma,
to je to citlivý téma, na který si ty lidi samozřejmě každý nasdílí, kdy byl dneska na drinku, nebo respektive kdy byl před rokem na drinku, dneska se o tom nemůže moc bavit, ale za co platí a jak často, s tím jsou ty lidi takový opatrnější. Jo? Co vůbec GDPR? Bylo to pro vás z hlediska jako dat a datového skladu nějaký velký zásah? Protože já vím, že spoustu možná malých podnikatelů je to trošku zmatených, pro vás to muselo být ohromný téma, nebo vy už jste na to asi museli být připraveni dávno?
Tak my jsme už v tou dobu měli nějaký zásady, kterými jsme se museli řídit. Už tady existovala česká regulace, jakási zároveň nějaký morální otázky jsme si předtím kladli, co s těma datama chceme a nechceme dělat. Takže to GDPR podle mě nebyl až tak velký zásah. Jenom se posílila ta pozice toho regulátora, jak moc nad náma má kontrolu a možná se to líp vymezilo, co se týče toho právního aspektu.
Já se můžu jenom doplním jako z pohledu, co sleduju jako ve svém okolí a ne teďka z pohledu banky, ale ty společnosti, že GDPR je jako nějaký termín, který plno lidí se ulevilo, OK, teďka na to máme regulaci a tady z App Store něco nainstaluju, odkliknu ty license terms, nebo jak se tomu říká, tak jakoby, že plno lidem spadl kámen ze srdce, že GDPR to vyřešilo, ale jako za mě to není pravda. Jo? Ta zodpovědnost toho každého člověka, jak se svýma datama, komu je dá k dispozici, i když jakoby potvrdí GDPR, tak stále je na něm.
Je to asi zase, to se mi jako změnilo inteligencí, že jo? Většina lidí úplně nevidí, jak velký to GDPR vlastně je. Pro většinu lidí to možná znamená, že by neměli dostávat teďko nevyžádaný spam, ale to je vlastně ten jako důsledek, který oni vidějí a už nevidí možná to, co vidíte vy zevnitř, vlastně to, co mění jako ve správě dat a tak dále, no. Můžete zmínit třeba nějaký konkrétní use casey, ke kterým teďkon jako hodně dochází, nebo který se lidi žádají, nebo ke kterým používáte to AI, ať se dostaneme do té možná nějaký konkrétní podoby AI, kde vy to třeba dneska zrovna používáte?
Za mě je to třeba urychlování rozhodovacího procesu, kde jako dřív musel sedět analytik a hodnotit nějaký vstupní atributy, třeba úvěru, tak minimálně nějaký prescoring může provést umělá inteligence. A až třeba nějaký krajní hodnoty pak může řešit člověk.
Jo, takže tam je prostě nastavený nějaký algoritmus, který řekne jasně, přijde tady nějaká žádost, tady vyhodnoť tady těch 10 atributů a podle toho dej doporučení.
Dejme tomu, samozřejmě to složitější, máme tam nějakou historii toho klienta. Jasně. Ale jako to AI celý vlastně by mělo ušetřit lidskou práci a zrychlit všechny procesy, nebo jako tam, kde to je aplikovatelný.
Tam, kde není třeba prostě ta rutinní práce, tam, kde jde zautomatizovat, tam, kde nahradit. To je ten cíl v rámci všech těch bankovních procesů, kam se teďka snažíme protlačit s těma různýma AI řešením.
To mě by možná zajímalo, jaký máte plány a cíle na následující dobu, protože sám vím, že lidi, kteří se věnují datům, jsou většinou tak zaplaveni jako požadavkama, že vlastně bylo by potřeba mít jako mnohem delší dny, než máte. Co jsou teď třeba ty priority, na kterých pracujete v rámci této oblasti?
Tak já bych rozdělil na takové dvě oblasti. Jedny jsou v té technologické části, víc k těm technologiím, jak tady už Honza říkal, ty chatboty a voiceboty, kde máme různý plány, ať už se to týká i ty big datové platformy a jak můžeme opravdu zpracovávat daleko efektivněji, pro mě to znamená rychlejc ty další data, které nám přibývají. A potom je ta druhá oblast, kde se to týká právě využívání těch dat, jo? Protože na jednu stranu je dobrý mít hodně dat, ale co s nima potom dělat. Takže aby vlastně všichni kolegové v bance měli přehled o tom, co lze zase podle různých regulatorních požadavků použít pro tu jejich práci, pro tu jejich každodenní rozhodování a aby se k těm datům samozřejmě dostali co nejrychlejc, aby to netrvalo prostě dny nebo týdny, ale bylo to prostě rychlejší.
Jo, v té rychlosti jsme se vlastně posunuli v poslední době docela významně. Když jsem vzpomínal ten původní datový sklad, tak tam vlastně jeho cíl je poskytnout data 2 dny zpětně po tom, co vzniknou do toho konsolidovaného jádra. V těch řešeních, co teď budujeme třeba na té Big Data platformě, se pohybujeme u některých z nich už v near real time, čili do 10 sekund vlastně víme o tom, že ty data vznikly a můžeme na ně nějakým způsobem reagovat, ať už třeba pomocí AI, nebo pomocí jako klasických programovacích technik.
To je poměrně velký skok ze 2 dnů do vlastně skoro real time.
Tak neříkám, že se celý datový sklad takhle posunul, ale ano, je to významný rozdíl.
Je vůbec ještě kam se v rámci té rychlosti posouvat? Protože to už mi přijde, že skoro jsme na tom vrcholu.
Můžeme předvídat tu budoucnost už, no.
Jasně, no. Takhle jsem to neuvažoval. Na jakých technologiích třeba teď stojí váš datový sklad, nebo pokud to někdo poslouchá a datum trošku rozumí, jestli ho můžeš jako trochu nalákat, v čem, kdyby šel pracovat k vám, tak v čem bude pracovat?
Tak ten původní klasický datový sklad, který ještě funguje, normálně se vyvíjí dál, tak běží na databázovém systému Teradata, což je podstatě systém, který byl vyvinut na, za tím účelem, aby se na něm dobře stavili datové sklady. Já jsem to teda vůbec neznal, když jsem nastoupil do Komečky. A nově teda vznikla Big Data platforma, což je Hadoop, konkrétně z distribuce Cloudera, pokud to někomu něco řekne. A Python, Spark, Impala, Hive, bych tak řekl na úvod.
Uh-huh. To jako minimálně podle těch slov zní to jako takový ty klasický teda věci, které všichni v datech používají. Jsou tam nějaký hodně jako anomálie, nějaký specifický věci, které máte jenom vy, nebo se spíš snažíte to budovat na těch jako veřejně dostupných věcech?
No kromě té Cloudery, která vlastně je placená, ačkoliv má i open source licenci, tak v podstatě všechno, co v rámci toho Hadoopu máme, tak jsou open source věci. Takže dá se vlastně jako stáhnout si to všechno vlastně a zkusit si vybuildovat svůj vlastní big data klastřík.
Jedna věc, která mě ještě napadla, k té umělé inteligenci, jak vy vidíte tu budoucnost, ale z toho pohledu, že spoustu lidí se zase bojí umělé inteligence toho, že jim to sebere práci. Že? Jak jako vlastně lidi v bankovnictví se na tohle dívají a vidíte vy, že časem jako ta banka bude fakt třetinová a veškerou tu práci bude dělat ta umělá inteligence, nebo jak to podle vás bude?
No za mě je důležitý jako si říct ten posun, že když ta umělá inteligence nenahradí toho konkrétního člověka, ale nahradí konkrétní část jeho agendy, většinou tu rutinní, to, že musí někde něco odklikávat, něco někam psát, něco někde porovnávat a jakým způsobem vlastně tuhle tu příležitost, že teďka třeba 20-30% toho mýho času nepotřebuju tady ty rutiny věnovat, jak to využít pro tu práci s tím klientem nebo pro nějaký další rozmýšlení nějakého business caseu nebo nějakých nových věcí. Takže já si myslím, že AI si myslím nenahradí jako plně konkrétní jako lidský činnosti, ale ty rutinní tady se snažíme a vlastně na tom pracujeme, aby co nejméně zabírali času těm lidem rozhodovat tam, kde vlastně nepotřebují použít ten aparát svůj mozkovej a mohle to navrhnout ten stroj.
Takže prostě než spíš, že by to těm lidem jako sebral tu jejich pracovní pozici, tak on jen to vezme tu část práce, která nejspíš stejně nebaví dělat a stejně to je vlastně nejspíš ta monotónní otrava, na kterou se netěší.
Já věřím, že ve většině případů to tak je. No. A jak jsme se bavili o bankovnictví, co se týká třeba toho našeho korporátního segmentu, kde je to jednání s těma firmama, zástupci firm a tak dále, tak je to tak stále o vztazích, stále o jednání mezi lidmi. A tam se nedokážu představit, že by jako umělá inteligence v nějakých dalších 10 letech jako výrazně do toho promluvila.
Tak daleko voiceboty ještě nejsou.
No tak zrovna ty voiceboty, myslím, že třeba tomu telefonnímu centru ušetří spoustu práce, ale tam bych chtěl doplnit, že zase sice jakoby ubyde práce, dejme tomu ty monotónní někomu, na druhou stranu pak potřebuješ spoustu lidí, kteří jsou schopní tu AI jakoby nějak obsluhovat nebo vyvíjet a tak. Takže je to o tom posunutí té znalosti možná celé společnosti kousek jako k těm technologiím blíž.
Mně přijde zajímavý, že v oblasti dat toho vzniká v České republice poměrně hodně, nebo já když jako koukám, co tady vznikají za startupy a za úspěšné společnosti, tak spoustu z nich se právě věnuje různý jako části toho trhu, ať už nějaký datový analytice nebo nějakým dashboardům a tak dále. Vnímáte to taky, že vlastně v Čechách je těch datových nadšenců docela dost?
No, já si myslím, že jo. Já jsem jako přemýšlel i čím to může být. Já myslím, že my jsme všichni vlastně vyrostli na těch gamesách, jako těch hardcore ještě. A to se nějakým způsobem vychovalo nějakou generaci vlastně lidí, kteří k tomu mají blízko. Je otázka, jestli jsme schopni si to i dál udržet, protože přece jenom jako ta mladší generace už tohle to nemá. Na druhou stranu máme výborné školy. A asi je to ta cesta, jako kam bych jako doporučil Česko směřovat.
No, to já asi určitě taky, no. Tak samozřejmě na této situaci vidíme, že vlastně jako všechny velký problémy typu COVID se pomocí dat dají řešit trošku efektivněji, líp analyzovat a tak dále. To, že se to jako úplně neděje na ty celostátní úrovni, je jedna věc, ale určitě vy sami musíte vědět jako spoustu věcí, které by se na těch datech dalo zajímavě dělat.
To je to nejtěžší vlastně možná nakonec vymyslet, jako to, co se dá s těma datama dělat. Jako mít je, to umí každý, ale mít ten nápad.
No, já bych tomu jenom dodal, že to souvisí vlastně s tím bankovním sektorem, kde v poslední době Komerční banka byla vlastně součástí toho konzorcia Bank ID, což je jakoby jeden z kroků k té digitalizaci té společnosti a potažmo i vlastně veřejný správy, kde tam určitě bohužel nám jako ujel vlak oproti světu, co se týká obsluhy občana versus veřejná státní správa. A tady máme plno šikovných lidí, otevřených hlav, tak si myslím, že když i ty velký hráči na trhu, ať už v tom bankovnictví nebo v jiných oborech, tady tím směrem budou, takže ten stát tady dotlačíme všichni do toho, aby bylo opravdu digitální.
Doufujeme, že ano, už by to chtělo. Pánové, co vy děláte, nebo co čtete, nebo co za informace konzumujete, když se chcete profesně vzdělávat? Protože když jste to zmínili, ten váš segment se jako enormně vyvíjí a mám pocit, že když člověk do toho dva roky nekouká, tak může začít zase se učit odznova skoro. Jak se udržet trošku na špičce toho industry?
No já musím říct, že já většinou narazím na ty věci náhodně, nebo v rámci toho, co mě zajímá, tak jako si člověk vygooglí nějaký články, nebo máme nějaký placený zdroje a tam občas narazí člověk na slovíčku, který nezná, tak si zase vygooglí něco dalšího a narazí něco dalšího, takže jako já to neřeším nějak jako systematicky úplně, ale když opravdu narazím na něco, co si myslím, že by mělo mít nějaký přínos, tak se snažím aspoň k tomu něco zjistit.
No, tak je pak zase důležitý, že mít tu zvědavost, tak když už narazíš na něco, co jako neznáš, tak přesně jít tu králičí norou a jít hloubš a zjistit se o tomto svínu.
Přesně tak, no. Takhle příklad třeba, jestli můžu.
No.
Několik let zpátky prostě najednou jsem někde narazil na slovo Kubernetes, jsem si říkal, jo, to neznám, že jo. A najednou za 3 měsíce už o tom mluvil skoro každý, jo, ale je takový způsob, jako se snažit to držet, no.
Jo, tak ono, taky možná jde o to, jako jak kurátorovat, nebo tak jako ovlivnit ty příchozí informace, aby k tobě tady ty věci šly, že jo, což občas jsou jako jenom si upravili sociální sítě, abys tam teda jako sledoval ty věci, které tady ty věci občas tam dropnou.
Já jsem sociální sítě odinstaloval všechny z
mobilu. Jo, takže ideální. Takže máš pak čas studovat tady ty Kubernety.
My se v odboru datařů sociálních sítí bojíme, takže... Ne, ale jak říkal Honza, je to jako těžký, je to funkce času, kolik má člověk toho volného času tomu zvěnovat a já se takhle snažím hodně poslouchat různý podcasty, když člověk má už nějaký čas a věnuje ho sportu, tak přitom ještě může vnímat těma ušima. Takže to je jako za mě ten největší kanál zatím.
Jsou nějaký český nebo zahraniční zajímavý podcasty, který tě baví třeba v tomhle?
Teďka se mi vybavil jeden podcast, ten se jmenuje Fuck Up If IT.
Aha.
A tam vlastně různý lidi z českého vlastně rybníku popisují ty všechny různý své fuck upy a to má jakoby dvě výhody. Jedna, že člověk si říká, že v tom úplně není sám, že jako plno těch problémů je jako všude jinde. A druhý se z toho dokáže trošku poučit přece jenom.
Jo. Je možná zajímavý, že ten podcast asi nebude čistě o datech, ale prostě i...
Celý IT industry.
Jo, ale... Jak moc myslíš, že je důležitý jako mít povědomí třeba o celém IT industry, aby si mohl dělat dobře svoji práci?
Hrozně důležitý.
Jo, jako mít ten široký záběr prostě a nebejt jenom zavrtaný v té jedné oblasti, ale prostě střebávat i ty ostatní věci.
Přesně tak, ať už jsou to nějaký mobilní aplikace nebo nějaký primární transakční systémy, protože všechny tyhle ty systémy potom plodí ty data a s těma datama musíme jako pracovat. Jo? Jak se říká garbage in, garbage out v datové oblasti, tak člověk musí mít povědomí o tom, jak ostatní kolegové v těch jiných IT profesích, rolích tady fungují a jít jim potom naproti, že opravdu potřebujeme trošku někde pomoc s něčím víc, než oni si myslí, že třeba stačí.
Jako možná se ještě zeptám, překvapilo tě teď po 6 měsících v Komerční bance, jak třeba tam se jako data vnímají, nebo jaký mají lidi povědomí o tom?
Já myslím, že jsem měl správně nastavené očekávání.
No, nevím, jestli do toho nejpadá lopš nebo ne. Jedno z velkých témat minulého roku, který jsme tady vlastně taky probírali, je PSD2 a Open Banking. Co to znamenalo pro vás z pohledu dat? Bylo potřeba ty data nějak ohýbat, připravovat, anonymizovat? Nebo co to vlastně, mělo to pro vás nějaký zásadní dopady?
Tak banka se musela připravit na to, že musí otevřít sebe sama ostatním hráčům. K tomu bylo potřeba interně upravit některé systémy, aby vůbec byli schopní se jako napojit na APIčko. Zároveň to znamenalo to připravit se na to, na tu příležitost, kterou můžeme mít z toho, že naopak my můžeme se stát tím, kdo jako ty klienty vlastně dokáže v rámci PSD2 obsloužit i z těch ostatních bank.
Hmm. Vlastně říkáš zajímavou věc, že ty data a i možná inovace v těch datech často jako přichází společně s nějakou biznesovou příležitostí a říká se to tady furt, že data jsou nový zlato a ten, kdo je dokáže jakkoliv využít nebo líp s nima pracovat, tak možná bude na tom prosperovat.
Jasně, je to konkurenční výhoda, no.
Napadá vás nějaký další jako use case, jak vlastně vy ty big data třeba používáte? Ať už...
Tak on, jako by ten klaster, co máme, tak z pohledu možná republiky není až tak největší. Na druhou stranu nabízí velký výpočetní výkon, nebo větší, než na který jsme byli zvyklí. A v tuhle chvíli jsme schopni tam vlastně paralelně počítat spoustu věcí. Takže některý z těch use caseů jsou čistě zaměřený na OCR, čili rozpoznávání textu. My jsme schopni jistě tisícovky dokumentů OCR-kovat a připravit na vyhledávání. Což ve spolupráci s interním dokument management systémem dává vlastně tu příležitost pak nakonec jako pro naše, pro ty lidi, kteří obsluhují klienty, vyhledávat prostě v dokumentech, který interně bance máme. Což doposud nebylo možné, tam byly prostě obrázky a najednou mají text.
Plus ještě teda kolegové, kteří pracují potom s tou textovou analýzou, to se vracíme trošku k tomu strojovému učení a aha, k tomu procesování vlastně textu, tak dokážou z toho potom získávat zase další informace, protože ten text už je přeložený z toho obrázku a může se pracovat s tím textem.
Napadá ti jako nějaký další možnosti, jak byste možná data mohli využívat víc v tom vašem core businessu?
No určitě bychom mohli využívat data víc. Otázka je zase vzhledem k těm regulacím, o kterých už tady dneska padla řeč, co můžeme si dovolit a co ne, protože my určitě v těch datech ty souvislosti tam jsou. Otázka je zase, jak hodně je můžeme využít k tomu našemu biznisu.
Jo, takže jsou tam prostě nějaké věci, které nejdou a teď jenom plásnu, no, že byste se napojili na data z Facebooku a když člověk nesplácí hypotéku, tak byste zároveň prohlíželi jeho fotky, jestli... Jo, to prostě asi nikdy nepůjde.
To si myslím, že ne. Že lidi budou stále mít tu banku a ten svůj bankovní účet, ty svoje bankovní služby, když se povíme spolu do toho retailu, úplně jiný nastavení očekávání, co všechno ta banka může nebo ne, proti tomu svýmu jakoby soukromýmu úplně volnočasovýmu životu.
Hmm. Ještě se vás možná zeptám na cloud, protože vím, že i roky zpátky, když jako cloud byl zase možná to předchozí buzzword, tak spoustu velkých institucí s tím mělo problémy právě s tím z hlediska nějaký bezpečnosti a uložení dat. Jak vy se díváte obecně na cloud? Používáte nějaký cloudový nástroje nebo nemůžete?
Cloud je super za mě. Pro komerční banku možná jako je to cesta budoucnosti. V současné době myslím, že jako nic moc extra nevyužíváme, možná jako jeden z use caseů je reporting od Microsoftu, ale je tam poměrně silná bariéra, ať už jako strachu nebo toho regulátora, že jako argumenty jsou, nevíme, kde ty data budou, nevíme, jestli tam chceme jako je někomu jako vlastně takhle dát. Na druhou stranu ta lehkost toho, jak si člověk může vybudovat to prostředí, jaký potřebuje a i to softwarový, to hardwarový zázemí je prostě skvělá. Je pak potřeba naprosto změnit způsob přemýšlení o penězích vlastně. Jo. Teď tady máš projekt, který 2 roky kupuje hardware a instaluje na to něco, ale pak vlastně už tě to jako nic moc nestojí. Na druhou stranu v cloudu to máš jako teď hned, ale platíš teď hned. A teď jako co, když tam pustím někoho, kdo tam něco pustí přes noc a bude to stát prostě desítky tisíc dolarů. Jako.
To je to, co říká Honza, je určitě pravda. Já jako jsem jako velký cloud promotér, když v tom bankovnictví, protože to je komoditizace těch IT služeb, těch IT zdrojů. A já tam vidím ještě jeden efekt, že prostě, když vezmeme Microsoft nebo Amazon nebo Google, tak ty firmy do toho rozvoje těch cloudů a do těch odborníků, které budou, prostě investují miliardy dolarů ročně. A to i ve všem respektu ke komerční bance, takovouhle velkou investici si ta firma nemůže dovolit a ty odborníci prostě určitě v těch cloudech jsou důležitý, že člověk je má on demand, když potřebuje řešit ty konkrétní problémy a tak dále.
Mm-hmm. Zároveň tvoří jakoby takový industry standard, mají spoustu lessons learned toho, jak se to dělá jinde a ty vlastně se díky tomu můžeš naučit, jaký technologie najednou prostě letějí, protože to tam prostě mají.
To je super. Takže zatím to není tak častý, ale možná budoucnost.
Věřím tomu, že se tam musíme posunout jako všichni ostatní odvětví.
Díky moc za rozhovor, za váš čas, že jste trošku nejen mě, ale sami posluchačům vysvětlili, co si představit pod pojmem umělá inteligence. Díky moc.
Díky. Ahoj.
Moc vám děkuji za vaši pozornost a za to, že jste si poslechli další díl podcastu Digitální banka budoucnosti. Jako obvykle budeme hrozně rádi, pokud dáte zpětnou vazbu, třeba na LinkedInu, klidně kluky označte, oni budou určitě rádi a klidně se ptejte, co by vás dalšího v oblasti dat a umělé inteligence zajímalo. Ode mě je to pro dnešek všechno a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu.